VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an torban darbe Gujiif Booranatti namoota 6 ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humnoonni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamuu ibsaniiru. Galmo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana guna Gujii ba'aa aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota 2, guna Booranaa aanaadhaas keessatti ammoo namoota 4 ajjeesuu isaanii jiraattonni Sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumee Eldalluutti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe. Akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessan bakka waan inni qabeenya qabuuf qabeenya isaa irra jeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemaniin obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee qawwee mata qawweetiin waraananiiti lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu xiyyiitiidhaan mata irratti urgan onnee fi mata irratti nageenya hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanni soda guddaa qaba namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanne baananii bobaafachuu hin danda'an jechuudha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duuba Liiban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe ajjeechaan isaanis Gumee Eldalloo magaalaa Bulbul naannoo ganda Alduuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraa ta'ee qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru nam tokko biraati milishaa osoo hojii hin deemaa jiru akka achumatti ilaalaan dhoofte jeestee bira yaate tokko biraa Sheek Mahmud jedhamu.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra eeka kana raawwate to'achuuf sakatta'iinsa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeesanii reefu labbuutanii bira deeman. Innis kaanii naannoo shiftaan ummata saama jirti fixaa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti buuyichi irratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 mugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamni seera jiraachuun hin danda'amu.
Dabalaniis obbo Abdiin aanaan Gumee Eldalloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisa gam kennaan naannoo uummata kenna kan keessatti gam soomaleetiin rakkoodha sodaan daangaa isa gamman jira keessa deebii gama shiftaa kanaas sodaa jira kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jira jechuudha. Warris godina danda'amutti eeggatu godhaatun jira wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoollum kalee dhalattoota uummata kana ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii argamu keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanii jiru waan ta'eef. Aag danda'ametti cimkeen dhaabbatanii walum deeggaraa jirra.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa obbo socho'aniin raawwatame jedhame kan guddina Booranaa aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'eedha. Akka jiraattonni guddina Booranaa aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa obbo naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota 4 ajjeesanii jiru. Liban Jaarsoo jiraataan guddina Booranaa haala ajjechaa raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa gandigoorilee nama 4 ijjeesee. Nam lama milishaa fi nam lama poolisii ajjeese yoo deemee ba'een achi deemee ilaalee ture waan sun keessaa akka tasaa namni tokko firfii ture waan suniif achiin ba'ee duuba namootan du'anii tokko oba bulee jedhani tokko galgaloo soraa jedhani tokko dabbasoo haariyoo jedhani kanaafuu warra kana afranii du'ee jiru. Yeroo ajjeesanii warra cufayyuu dhiirri sadii afurii oliin dhaanii miilli jeesanii dudduuballee deebisanii xiyyeeti reef lafa dha'uun akkasitti shukkanneessa raawwatanii ajjeesanii jechuudha.
Akka liiban jedhetti ka'umsa jecha kana hidhattoonni kun re'ee jiraattota uffatanii deemuu isaaniiti. Yoo jiraattonni re'een isaanii dura hidhattootaan irraa uffatamuu warra nageenyaaf himan warri milishaa warra re'ee saamee deeme kana to'annoo jila oolchuuf aduu deemanii walitti dhukaasuun uumamee jedhe. Sanbata darbe godina Booranaa aanaadhaas keessatti warra ajjeefame jedhame keessaa tokko Oba Buleeti. Liiban jiraataan godina Booranaa yaada isaanuuf kenne Oba Bulee naaf ilma abbeeraatii jedhe.
Inni nam gannaa naannoo 20-25 akkabaabiidhaan jiru. Maatiin qabu ijoollee ija qaba. Miilalleen cabsite, harki isaallee cabsite, mataa isaallee dhiitiin dhooftee gurraallaa jechuudha. Akkasitti ajjeefamu. Sodaan naannoo sun hin jirtu. Ammallee diinii waan jiruufi. Namni fakkeenyaa amma akka yoo masaaraan qabaatiin namni akkanumas deebi'uun namatti ulfaataa jiru laftillee keessa baddaa waan taateef kanaafuu sodaan hin jira waan jedhu jira.
Waa'ee jecha humna naga kabachiistota mootummaa irratti dhaqqabe jedhame kana obbo Rashid Gufuu bulcha aanaadhaas gaafanne turre.
Naannoo sanitti qaamni shanee fayyadamu sareen nyaanyee uummata irratti tarkaa fi milishaa keenya irratti fudhatee jirru. Kanaaf haala akkasii sun itti himame yaa'u dhiibban akkasii dhufaatu geggeeffamne isaanis ijoollee bira dhufaatu bananii faanii yaa'anii waan akkasii sun jiru.
Obbo Waaqumsaa Guutuu itti aanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii dubbatan dhugumaan loltoonnis na jajjiran gumii eldalloo fi dhaasitti tarkaanfii furutame duuba jiru jedhee gaaffeen ture. Akkas jechuun deebisu.
Ijoollee waraana kennaa fi waraana goolestuu gidduutti deemaa ture guyyaa guutuudha. Kanaan albeek nama biraa kan waraana kennaan ajjeefamee hin jiru.
Obbo Waaqumsaan waraanni keenya kan lolu warra raayyaa ittisa biyyaatii jedhu ragaa jiraattonni gumii waldalloo fi dhaasnu kennan yoo eerruuf garuu waan ta'e haalanii jiru.
Nuti tarkaanfii rakasaat akkasii hin fudhannu waraanni kennaa waraana uummata ajjeesuumati waraanni kennaa waraana beekti kiristaanii qubatuumati waraanni kennaa waraana maatii keessa qubatuumati waraana maatii irraa fagaatee qubatu tarii immoo waraana haadhaa ajjeesuumati waraana beekti cimsifatu ajjeesuumati riphee lolaa saba keenyaatti nuti saba keenya waan ajjeennuuf hin qabnu tarkaanfii rakasaa akkasii hin fudhannu.
Waa'ee jecha aanuti lameen keessatti raawwate jiraattonni warri akka kan raawwate to'annoo jala hin oollee jechuun dubbatu. Dhangawwanni aanolee VOF dubbatanis nageenya kabachiisaa jirraa deebii jedhu malee nama yakka kanaan walqabatee to'annoo jala oolchine irraa jedhan hin ifoomsine. Haala nageenyaa kibba Oromiyaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafanneeti jira. Itti aanaan hoogganaa biirochaa Kolonel Abbabee Garasuu rakkoon nageenyaa godinaalee Gujii Booranaa fi Lixa Oromiyaatti mul'ata akka jiru himanii ajjechaa sanbata darbe kibba Oromiyaatti ta'e jedhame garuu quba hin qabu jedhan.
Nuti yeroo hundumayyuu biiroo keenyas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa namoonni kamuu waldhabdee tokko malee caakkaa keessa deemu dhiisee karaa nagaatiin galee waan barbaadu fedha qabus ejjennoo isaa sibsatee. Taa'uu akka danda'u durumarraayyuu gaafa jalqabaa kaasee ejjennoo mootummaa naannoo keenyaati. Kanaaf harka dheeraa deemanii dhaqanii simatanii fudhachuu kan ture. Ammas taanaan sun bakkuma isaa jira. Akka biiroo keenyattis akka biyya naannootittis akka mootummaatti.
Irra deebiidhaan obbo Abbabee erga tumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa boonsochoo socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffee akkas jechaan deebisan.
Biyyoon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedheera. Biyyoon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuu kan yoo jireenya qoonjiraatti jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jira. Ammas keessummeessuu qophiidha.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'u kana karaa nagaan akka galan taasisuu darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gabaasa taanuteen naaceen immoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaagaraa 1,900 oliif dawoo taatee jiraachisaa akka jirtu ejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru ejensiin kun ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayirektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dawoo fi nyaata kennuuf qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran.
Qabeessi baqattootaa kan kanaan dura ture humanitarian aid kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampii keessatti tursiitaa waan keessa jiraatu kennitaa waan nyaatu kennitaaf amma dubbiin sanaa jijjiirameera amma erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galame kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba biyya isa dawoo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu hojjetee jiraachuu danda'u qaba uummata walitti makamuu qaba carraa akkasii laachuu qaba lachuu fi qabna kan jennu walitti walii galleerraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachuu kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxaramee jechuu hin danda'u hojii uummata jechuu hin danda'u kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u akkuma lammii kamittu. Mootummaa irraa gargaarsa argachuu danda'u sarviisii argachuu danda'u akka lammii kamittuummoo hojjetanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha mirga guddaadha akka walii galaatti uummata faan walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammiummaa hin kennuun seera biratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu carraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa kun callisni uummatatti gadi hin dhiifu. Fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraateejii waggaa 10 boocne amma inni mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu sarviisii kanas gaafa misumatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jirru. Haga ammaatti baay'ee kaffadaa turreerra. Haga ammaatti waan qabnu qoodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keenya gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hidhama jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu mana barumsaa gaafa ijaaru manni barumsaa sun hojii tokkotti ijaarama maallaqni garuu kan dhufe maallaqa baqataatanii maqaa baqataatanii dhufa mana barumsaa sana keessatti rifuujiin barata uummanni naannoon barata wiirtuu fayyaan ijaarra achi keessatti uummanni hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Yeroo ammaa hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattootaa Dooloitti hojiin misoomaa eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun.
Fakkeenyaaf Dooloo yoo deemte misooma lafa hektaara 1,000 irratti eegalleerra. Uummanni naannoo hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama. Harki 70 uummata naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyu goonetti jallisii hojjetame sirriitti sadarkaa eeggateen waggaatti si'a 2-3 oomishaa jiru. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Somaalee harki 70 sanarra fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 70 immoo rifuujii keenya jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isaa deemaa jirra.
Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun. Bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 550 kan hin caallee argattee kan jiran obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jiran. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jiran obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jiran. Itoophiyaan karoora qabiinsa baqattootaa amma qabatteen Afriikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Koreen giddugaleessa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWHAT korasaa guyyaa 7 geggeesse xumurate ibsa baasee jira. partin ibiddaaf ciditaan walitti makamuun dandaan yo walitti makamanis addawawi yookaan ehadegin diigurra tare biyyatti leni diiga jedha ibsikore iwahaat baase kun gama biraatiin immoo waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan presii obbo Nigusuu Xilaahuun gurmuun ibsa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru jaallannee dhiyeessa.
Horeen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaaffilee hundumaa deebisuu kan danda'u ilaalchaaf amantaan tokko jarmayoota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e Ihaadig paartii walitti dabalamee tokko ta'uu miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jarmayaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultootattiin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiru jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultotaa sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuumannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jiraa jedheera. Filannoo inni jahaaffaan kan guutuu biyyaatti gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaan obboloota jedhe nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF'iif uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira Ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa deebii kennaniin Ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa. Walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmayaa isa torbaffaarraa qabeetu jedhan. Biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee akka jiraatu akkasumas yaadi jiru hojiirra akka oolu gochuuf malee biyya diiguuf sababaa hin ta'u jedhaniiru. Akka obbo Tamasgeen jedhanitti akkaataan itti paartii fi biyyatti gurmeessan adda adda sadarkaa guddinaa amma Itoophiyaan irra geesse paartiileenis yeroo isaanii waan fixataa jiraniif gara fuula duraatti akka adda tokkotti yoo walitti dabalaman humna sadarkaa biyyaa qabaatu kanaaf quunnamtii fooyyee uumuuf ka dandeessisu ta'aa jedhaniiru. Ajjechaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganoota waraanaa fi hogganoota biyyaarratti gaggeeffame kan ilaaleen koomishiniin poolisii federaalaa qorannaa gaggeeffamaa akka jiruu fi itti fufiinsaanis uummataaf ifa akka godhamu VOA'f ibsuunsaa ni yaadatamaa jedha Mulugeetaa Cibahaa maqaleerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin ibsa TPLF kana kan ilaaleen waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun deebii kennaniin qaama jijjiirami kun itti dhufee fi uummata bakka hin buune irraa ba'ee jedhaniiru. Garee ibsa kana baase bu'aa argataa ture kan dhabee fi dararaan ture akka deebi'u hawwuusaa calaqqisaa jedhanii deemsa jijjiiramaa kana keessatti milkaa'inni guddaan argamuu fi rakkinnis akka jiru ibsan obbo Nigusuun. Biyyattiin tokko taatee jabaattee deemuuf boqonnaa sadhummaa qabattee jirti jedhanii sagaleen ibsa ba'e keessaa dhaga'amu kun
በአጠቃላይ ከለውጡ በተጻራሪ የቆሙ ናቸው ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልግ
ወሊጋላን ፋላ ጅጅራማ አርጋሜ ካንኔን ዳበተንቱ ባሴ ካንቆረተሙ ቀቡ ኢብሲኩን ፋላ ጅጅራማ ማሊብ ዳበተ ጀኔ ዮኢላለ ካንኔን ጅጅራምኒት ዱፌ ማሌ ሂንዱፍኔፍ ጀዳን ገረን ኢብሰበይ አቡማን ቀበቴ ጅሩ ሐዋሰ በከምቡኡ ፈዲ ኡመታ ኡካምሳ ጅራ ፈዲ ኡመታ በከሰቡኤ ኡካምሱን waltajjitti ba'ee sagalee akkan dhageessifneef gochaa jiraa jedhan kanaaf waan hojjetame mara gatii dhabsiisee jedhan. Jijjiirama dura haalli ture sirna federaalaa otoo hin taane kam gamni tokko sadarkaa olaanaa kaasee ajaja asii gaditti itti kennu ka jedhan obbo Nigusuun uummata walitti buusaa turan sun amma hin jiru jedhaniiru. Ihaadig gara paartii tokkotti deebi'uu hin danda'u jechuun ibsa TPLF baase irratti obbo Nigusuun ennaa deebii kennan.
በመሰረቱ ህወሓት ቀደም ብሎ ውህደትን
ህወሓት ድሩማ ቀቤ ወልቲ ደበለሙን ሰደርካ ኦላናት ደግራ ቱሬ ሰበቢንሳስ ሁንዴ ሁንዴ ፈመሳቴ ካዮ ሳሚልኬሴ በቆና ብራቲ ጨውፍ አከ አደ ተኮቲ ሁንዴ ፈሜ ዋንተ ኤፊ የሮዴራፍ ወልቲ ደበለሙ ኢሰጀዱሰን ዱበታ ቱሬ ቆራተሜስ አከ ዲያቱ ጋፈታ ቱሬ ጀዳን ገሩ abbummaan in hogganu taanaan jechuudhaan amma gartuun kun didaa jira jechuudhaan obbo Nigusuu Xilaahuun yaada isaanii xumuran.
Dhaabbanni gargaarsa namoomaa Ameerikaa kaabaatti hundeeffameef maanguddoota gargaaru kan Distant Relatives jedhamu dhaabbata biyya keessaa Adaamaa jiru kan Falaga Aragaawiyaan jedhamuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa gumaachee jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsa kana galateeffachuudhaan tumsa gamasaa akka gumaachi ta'uu dubbatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni tola ooltummaa Distant Relative jedhamu yookaan ammoo fira fagoo akka jechuutti waamamu Ameerikaa kaabaa lammiilee hidda dhalata Afrikaa biyyoota garaagaraa qabaniin kan hundeeffamaniidha. Achi keessaa lammiileen Itoophiyaa illee hundeessitoota keessatti argamu. Distant Relative kuni akkuma maqaasaa firoottan isaanii fagoo Afrikaatti argaman waan qabaniin gargaaruudhaaf kaayyeffataniitiin hundeeffamuu isaaniiti kan ibsame. Dhaabbanni kun erga hundaa'e biyyoota Afrikaa garaagaraatti deeggarsa kennaatiin turullee dabareen kan Itoophiyaa amma ta'eetiin jennaaniin waan humni isaanii danda'e meeshaalee gargaarsaa walitti qabanii biyyatti dhufuu isaaniiti. Hundeessota keessaa tokko kan ta'ee fi dhalootaaf guddinni isaallee Ameerikaa kaabaa kan ture dargaggoo Aadam Abbaabiyyaa kan raadiyoo Sagalee Ameerikaatitti hime.
Distant relatives mani non-profit ila wana US kisa jirani na diaspora biya Kenya Africa chitan supporti gochum barbana zarfi sadi kisa inho jenna barumsa faya homelessness manankabu supporti gona
tergaggo Adam Abbaabiyyaati fi gare isa wajjin gargaarsa kana qindeessu kanin arge magaala adaamaatti meeshaale gargaarsa manguddoota fi barattootaaf ta'u dhaabbata gargaarsa manguddoota Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaala adaamaa keessatti argamuuf kennaadhaan dhiheessanii jiru. Dhaabbanni kuni manguddoota daandii irra bulaatiniin turan gargaarsa hin qabnee fi dhibeelee gara garagaraati fille saaxilaman walitti qabeetiniin kan kunuunsu hundeestoonni dhaabbata distant relatives yookaan ammoo firafago gama biyyaa dhufanii hojiilee baay'ee illee gargaaruudhaaf karoorfataniitiin deemuu isaaniitilleedha. Bakka bu'aan distant relatives obbo Boggaale Balaayina kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
እንግዲህ በርካታ ከያይነቱ በተለይ ደግሞ ለጤና አስመርክቶ
ሄዱምናን ጎሰሁን ደከሳዩ ከሰቱ ሜሻሌ ገርጋር ሰፈያ ዳፍታን ከንታጃጅለ ያላቲፍ ገርጋረን ወልት ቀባኔትኒኒ ገርጋር ሳፍ መንጉዶታ ጉማቹ ከንፊደን ደብለታኒስ በረቶን ዋንጅረኒፍ ሜሻሌ በርኖታ ገርጋርሳን በረቶታ ፍደኒትኒን ጅሩ ቀለመ ደብተረ ቦርሳ ዱግዳቲፊ ከነን ቢሮ ሜሻሌ በርኖታቲፍ ደገሩ ደንደ አንልለ ከን በረቶታ ከነኒፍኒ ኩኒሁንዲ መለቃን ዮከንሸለገ ሙታቴ ቀርሺ ኩመዲ በሸን ኢትዮጵያቲ ገድት ከንትል ማማሙሚቲ ጀደን ኦቦቦ ጋለን አባኒ ገርጋርስ መንጉዶታ ፈለገ ሀረጋው ያንጀደሙ መጋላ አዳማት አርገሙ አማ ዲስታንት ሪሌቲቭስ ገርጋርስ ዲሄ ሴፍኩኒ መንጉዶታ ሞራ ኦፊሳቲ ክሬፈት ቶኮ ከሰቲ ኛታ ዱጋቲን ገርጋራ ኩኑንሰ በርባች ሳሌ አቹ መት ታሲሳፊ መንጉዶኒ ሐለከናን ኩኑንስ አክት ታስፈ ሙፊሌ ቱርቲሳኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ማኔጀሩ
ኮማላማ ቢሰጋል ተነ እጋሺ ገርጋርስ ሸጋና ተነ ካራራን ታይ ካራራና ካተኒ ነፊደ አዱ ማና ቆራ ማና ትገርጋረ የነን ቶለ የነን እጋሲ ሸጋጅ ነኩኑን ሳይረ ማን ፈዳ ናኛዳ ናንዱጋ ናንዲቀጣ አማራ ኮንቆ ረብሻኒ ነጋሻኒ ሀተን
አበኒ ፈለገ ሀረጋውያን አከዱበቱቲ መንጉዶት ገርጋሩ ዳቀብኑን ወልብረ ቀብነ ይወላሉ ሁምኒከ ነባኤ ጥቃዳን ካሳ ሐለከናን መንጉዶተ ሲላ ገርጋረሙ ዳቀበን ሃንጊ ሙራስኒ አቹመት ሳም ብረት ደላት ኩኑን ፈማ ኢሳን ኩኒን አሞ ቄሳኒ ትሌ ገርጋርስ በርባጭ ኢሳን ካንከን ነሙፍተው ደዱበተን ከለቲዳን መንጉዶተ ገርጋሩ ዳን ደበለተ ትሌ መንጉዶን ኩኒን ሁምና ሐንቀተኔ ትኒን ጆሌ ሳኒ በርሲሱ አከሂን ዲፍኒፍ በረቶ ተሌ ካን ገርጋረኒፍተው ነምኒ ዱብስኒ ኑፍካሰኒ ጅሩ
ሆያሞ ኦጋጋ ተኮን ኑፍከኖ ጆሌሞ አምበረተኒ ኩኖ ጆሌ ለማን ነንቀባ ኢሳን አማ ቶክቲ ኩዳቶኩ ቶክቲሞ ሰገል ኢሳኒፍ ደብተረ ኢርሳስ ናፍኪን ነቀርቃሮ
አደሜሮን ተመስገን ሆጅገጌ ሲቶል አንቱ ዳበተ ገርጋርሰ መንጉዶታ ፈለገ ሀረጋውያን ሆጂን ወጎተን ሰደን አፍረን ደርበንኬ ሰቲ ሆጀኔ መንጉዶታ ባኤ አብዲ እቲ ሆሬ ኢጆሌሌ ከራካስኔ በርሲሱ ደንዴኔ ጅረጀዱ አደም ሰከነኬ ሰቲ ሁምነ ቀበን ከደተኒ ወልት ቀበኒትኒን ፊደን ቅንዴ ሰኒገል ማንገው ዳፍ ደገርሳፊ ቱምሲ ሞቱማሌ በርባች ሳተው ደጋፈተን
ደጋፊና ጧሪ የሌላቸውን አረጋኖች እየረዳ ይገኛል
ማንጉዶ ተደግር ሰንቀምኔ ገርጋራ ጅራ አስጀለጥ ፈየደምቶተ ከለቲ ዲበለማ አፍሸን ተመጅረ ደላክሬ ፈኔ ከነከሰት ነሞተ ሶዶሚ ሰዲጅራ ኢሳን ጀለጥ ጆሌ ማንጉዶታ ፊካነን ቫይረሲ ኤችአይቪ ወሊንጅራተን ንጅሩ ሚደምቶኒ ቃማስ ንጅራን ከነን ዲበሰሙ ቀበን ንጅሩ ቃዋጅሩ ጉቱፍ ሞቱማ ፊቃሞ ሌብራ ገርጋር ሲፍኔ ወጀታ ጅራ ማንጉዶተ ዲበለ ማፍሰዴ ተማፊ በረቶተ ዲበቶ ኮፍኩዳን ገርጋራ ጅራ
ስርን ወለርካፉዲንሰ ገርጋርሰ ዲስታንት ሪሌቲቭስ ዳበተ ገርጋርሰ መንጉዶታ ፈለገ ሀረጋውያኒፍ ከን የከነረት ከነርገመን ኢታናን ከንቲባ ቡልቺንሰ መጋላ አዳማ ወቦ መሐመድ ከማል ረኮን መንጉዶተ መጋላ አዳማ ረጅሩ ጉዳተው ኢሳቲን ወልቀበቴ ሆጂን ከነጫላ ሆጀተሙን ዋምበርባቺሱፍ ኑቲስ ገርጋርሰ ዳበተ ከናፍታ ሲፍኑ ጭና ዳበና ዳን ዋዳ ገለኒጅሩ
ወንደም ፈለገዩ ወንዳ ናኖ ከነቲ ቀውት ይፈየደሜ አቅል ከነጫላ ዴሙደንተው ዴግስ ገረጉንቺ ሰበካነቲ ሳኒ ፎርማይቱን ከጎንቶ ሳ ጨራ ከናን እስኒ ፋሱ ወርባዳ ይቻ ከናለት ኦጂዴ መንጉዶ ተረቶ ጀተም አከሴ ተረት ሳቶ ቁንቺ ሰበካነት ፎለዱዋ ከሮራን ከንዴገሩ ከሮራን ከዶርዶቡ ለኮፕሲ መንጉዶ ተመጋላ ዳማ ባይ ይሄዱና ከና ኢሳንስ አካዳ ተቀው ለነውረት አቦቲ ከገኛ መጋላ ቶሮ ኦልቶን መጋላ ከሰጅራን አኮጂ ከነረት ማች መንዳን አኮጂ ሰመጋላ ቱም ተወባቻቴ ይጎና ይገሳ ማርጋቨሮትስ ቱም ተወባቻቴ ከረብጂ ሰመጋላ ቲን ከንጎራን ተውሳ እስኒ ፓስ ወርባዳ
ኮጂ ጌጌሲቱን ዳበተ ፈለገ ሀረጋውያን አደሜሮን አከዱበተንቲ ዳበኒሳኒ ገርጋርሰ ሁምነብየ ኬሳ ወልት ቅንዴሴትኒን ከንሃንጋ አማ መንጉዶታ ፊበረቶ ተደገራትን እንጅሩ ዮተው ገርጋርስ ቢያላቲ አርገቴኩን የሮ ጀልቀባት ጀደን ይጅሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮ ሞገልገለ ከሳ ሰአለማ ፎለካ ጀልቀበ ያንገሳ አሰዲ ሳተላይት ናይል ሳትረት ሰገንታ ሰንበታፍ ድል በተደበርሱ ከነራ አስረት ራወታ ሰገንታ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.